Sálmur 135. Halleluja! Lofið nafn drottins, lofið hann þér þjónar drottins, sem standið í húsi drottins, í forgörðum hús Guðs vors. Lofið drottin því að drottin er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. Drottin hefur útvalið sér Jakob, Ísrael sér til eignar. Já, ég veit að drottin er mikill, að drottin vor er öllum guðum æðri. Allt sem drottni þóknast gerir hann á himni og jörð, í hafinu og öllum djúpunum. Hann lætur skýin stíga upp frá endimörkum jarðar, eldingar leiftra og regn falla, hleypir stormi út úr forðabúrum sínum. Hann laust frumburði Egyptalands, bæði menn og skepnur. Sendi tákn og undur yfir þig Egyptaland gegn faraó og öllum þjónum hans. Hann felldi margar þjóðir og deiddi volduga konunga, Sion, konung Amorita, Óg, konung í Basan og öll konungsríki í Kanaan. Hann gaf þeim land þeirra að erð, erðahlut handa Ísrael líð sínum. Drottinn, nafn þitt varir að eilífu, minning þín drottinn frá kyni til kyns, því að drottinn réttir hlut þjóðarsinnar og miskunnar þjónum sínum. Skurðgóð þjóðana eru silfur og gull, handaverk manna. Þau hafa munn en tala ekki, augu en sjá ekki, eyru en heyra ekki og engin andardráttur er í munni þeirra. Eins og þau eru verða smiðir þeirra, allir þeir er á þau treysta. Ísraels ætt lofið drottinn, Arons ætt lofið drottinn, Levi ætt lofið drottinn, þér sem óttist drottinn, lofið drottinn. Lofaður sé drottinn frá Sion, hann sem býr í Jerúsalem. Halleluja!